Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11, tātad turpinām 28. novembra saimas sēdi. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā. Otrais lasījums un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā Klaus Olsteins ziņoja par priekšlikumiem. Tātad mēs turpinām ar 166. priekšlikumu.
166. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
167. deputāts Svetkovs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
168. tieslietu ministra Bordāna un deputāti Gaida Bērziņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
169. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
170. Deputāts Svetkovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 170. deputāta Sirēnis Svetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 36 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
171. Deputāts Svetkovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 171. Deputāta Sirēnis Svetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 35 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
172. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts citāts priekšlikumā numurs 173.
Deputāti piekrīt.
173. Deputāti Bērziņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
174. Deputāti Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
175. Deputāti Bērziņa priekšlikums atsaukts. 176. Deputāti Bērziņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 176. deputātu Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 54 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
177. Deputāts Svetkovs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 178.
Deputāti piekrīt.
178. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
179. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
180. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 181.
Deputāti piekrīt.
181. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
182. Deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
183. Deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
184. Deputāta Bērziņa priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
185. Deputāta Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
186. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 184.
Deputāti piekrīt.
187. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums un deputāta Bērziņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
188. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 185.
Deputāti piekrīt.
189. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
190. Deputāta Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 191.
Deputāti piekrīt.
191. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
192. Frakcijas vienotība priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
193. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 194. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2014. gada 10. janvārs.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 10. janvāris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma autortiesību likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā – deputāts Raivis Dzintars.
Godātie kolēģi, strādājām ar likumprojektu grozījuma autortiesību likumā. Otrajā lasījumā atbildīgā izglītības kultūras zinātnes komisija ir saņēmusi 7 priešlikumus, visi tie ir no juridiskā biroja, vairāk tehniska rakstura priešlikumi, tātad klātesot gan ministriju pārstāvjiem, kultūras ministrijas pārstāvjiem, gan visu frakciju pārstāvjiem, nozars pārstāvju puses, tad no vienas puses nebija nekādu iebildumu. Tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais juridiskā biroja priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad lūdzu balsot par grozījumiem autortiesību likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autortiesību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Ivans Parādnieks.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētājs, kungs, godātie kolēģi. Mēs strādājam ar likumprojektu numuru 859 LP11 komisija. Otrajam lasījumam saņēmusi 3 priekšlikumus, pareizāk sakot, pati komisija ir izstrādājusi 3 priekšlikumus, gan pirmais, gan otrais ir redakcionāla rakstura, aicinu komisijas vārdu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir saistīts ar pārējais noteikumiem, arī tur precizētas lietas, ko juridiskais birojas atzīmes par labu esam, un komisija aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par ieroču tirdzniecības līgumu. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā – deputāts Sergejs Patapkins.
Tā, pie minēta likumprojekta tika saņemts viens priekšlikums, kas ir juridiska biroja tehniskais priekšlikums, un komisija savu sēdē likumprojektu apsprieda un atbalstīja, tad lūdzu saimu atbalstīt.
Deputāti atbalsta pirmo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par ieroču tirdzniecības līgumu apstiprināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretaturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais starpkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Džersijas valdības līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā – deputāts Sergejs Patapkins.
Pie likumprojektu priekšlikumi netika saņemti. Komisija savu sēdi apsprieda un atbalstīja. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Džersijas valdības līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par pamatnolīgumu par visapturošu partnerību un sadarbības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Mongolija no otras puses. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā – deputāts Sergejs Patapkins.
Jā, pie minēta likumprojekta priekšlikumi netika saņemti, komisija atbalstīja, tad lūdzu saimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par pamatnolīgumu par visapturošu partnerību un sadarbības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Mongolija no otras puses atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81, pretēturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apritu un cita veida noziedzīgiem nodējumiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Tā pie minēta likumprojekta priekšlikumi netika saņemti komisijas savu sēdē. Tas atbalstīja otrajam lasījumam. Lūdzu Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apritu un citu veidu noziedzīgiem nodarījumiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretēturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs skatām tālāk darba kārtību, ir saņemts priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 28. novembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā kā nākamo darba kārtības punktu likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts, grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augstgodātā priekšsēdētājs, kundzes godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā un lūdzu Saeimas atbalstu šī likumprojekta pieņemšanai pirmajā lasījumā un arī steidzamību. Likumprojekts paredz pārējais noteikumi paredz, ka ar nodokli netiek apliktas summas, kuras tiek izmaksātas cietušajiem un bojā gājušo tuviniekiem, izmaksājušas cietušajiem un bojā gājušo tuviniekiem fiziskās un juridiskās personas. Un šis likums stājās spēkā ar atpakaļējušu datumu, tātad visas summas, kas no 21. novembra tiek iemaksāts visos ziedojumu kontos, ja mēs šo likumprojektu atbalstīsim, tiks atbrīvots no iedzīvotāju un iedzīvotāju ienākumu nodokļu nomaksas. Lūdzu atbalstīt steidzamību un pirmo lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretēturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies, lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pretēturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Kolēģi, ņemot vērā, ka ir nepieciešams tehniskie grozījumi šim likumprojektam, tad ir priekšlikuma termiņu noteikt 10 minūtes, un tad būs nepieciešams arī saimas pārtraukums, par ko komisijas deputāti iesniegs priekšlikumu un pēc šīta pārtraukuma tā tad izskatīt otrajā lasījumā plenārsēdes laikā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš
11.25
un izskatīšana šīs sēdes beigās.
Jā.
Tā, vai deputātiem iebildumi nav? Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā. Trešais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad jūs uzmanībai grozījumi jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā atbildīgā komisija nevienu priešlikumu nav saņēmusi. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu balsot par šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pretēturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad šim likumprojektam atbildīgā komisija saņēmusi vienu priešlikumu, to izstrādājis juridiskais birojs, paredzot, vai pareizāk sakot, precizējot, ko tad varam ministrs var norīkot savā vietā Latvijas vidas aizsardzības fonda padomē. Komisija aicina atbalstīt šo priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un līdz ar to aicina arī komisijas vārdā apstiprināt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cenamie kolēģi, minētajam likumprojektam trešajam lasījumam komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, trešajam lasījumam komisija ir saņēmusi četrus priekšlikumus. Pirmais ir aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Spolītis, priekšlikumu iesniedzis, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais arī juridiskā biroja priekšlikums, komisija viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargjos likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Tātad kolēģi strādājam ar grozījumu nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumu. 722 LP11 dokumentu esam saņēmuši divus priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, visus esam izskatījuši. Lūgums atbalstīt trešajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par īpašu aizsargājumām dabas teritorijām. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai grozījuma likumā par īpašu aizsargājumām dabas teritorijām. Tajos tiek paredzēts, ka aizsargājumo teritoriju reģistra formu un izmantojumu nosaka ministru kabinets, nevis varam ministrs, kā tas bija paredzēts līdz šim. Atbildīgās komisijas vārdā es lūdzu tomēr piešķirt steidzamību šim likuma projektam, jo galu beigās šis reģistrs jau, šī reģistra forma jau ir gatava, un tā būtu patiesībā ar steigu arī jāapstiprina. Nu, ja nu tiek mainīts šis te apstiprināšanas kārtība, nu tad es domāju, ka tas būtu tikai loģiski, ja mēs šobrīd šo samērā tehnisko grozījumu varētu arī nu, izskatīt Saeimā gana ātri.
Paldies, tātad vispirms jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par īpašu aizsargājumām dabas teritorijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par īpašu aizsargājumām dabas teritorijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikums aicina iesniegt līdz 12. decembrim un izskatīt šo likumprojektu 19. decembra Saeimas plenārsēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. decembris, izskatīšana 19. decembra Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai visai apjomību grozījuma likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu. Nu, tajos tiks precizēts sākotnējās ietekmes uz vidu novērtējumu piemērošana, nu, un arī plašāka izmantošana dažādu paredzēto darbību ietekmes izvērtēšanā. Komisijas vārdā aicinu pirmajā lasījumā atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Gana garš priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 28. janvārim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 28. janvāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad jūsu uzmanībai grozījuma aizsargjos likumā šajos grozījumos skarti gan jautājumi, kas saistīti ar aizsargjoslām ap ūdens ņemšanas vietām, gan arī Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas jautājumi. Un jāteic, ka atbildīgajā komisijā bija ļoti plašas debates par vairākiem šī likuma paredzētajiem grozījumiem. Pirmkārt, daudziem deputātiem bija iebildumi pret to, ka tiek liberalizēta būtībā šī atmežošanas iespēja krasta kāpa aizsarga joslā. Līdz šim paredzēja to, ka katrs šis atsevišķais gadījums, kad notiek, kad tiek lemts par atmežošanu krasta kāpa aizsarga joslā, ka šo jautājumu tomēr skata ministra kabinets un pieņem pa katru gadījumu atsevišķu lēmumu. Šajos grozījumos paredzēts, ka šāda kārtība turpmāk nebūs. Arī tiek atviegloti nosacījumi, kā var mainīt piekrastas pašvaldību, respektīvi ciematu teritoriju un platību, un tas daudziem deputātiem šķita nepieņemami, bet tāpēc arī tika izsludināts šis garais līdz 28. janvārim priešlikuma iesniegšanas termiņš, lai varētu gan detalizēti izstrādāt un iesniegt iespējamos grozījumus.
Uzsākam debats vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es saprotu, ka šis priešlikums ir nācis no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Un pēc tam akceptēts ministru kabinetā un pēc tam arī, arī Tautsaimniecības komisijā. Es esmu par to visvairāk pārsteigta, jo līdz šim vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai arī vidas ministrija, kā mēs to agrāk saucām, nostājās pret šādiem likuma grozījumiem. Es esmu atrodoties Saeimā no 2006. gada, es nepārtraukti esmu saskārusies ar ārkārtīgi lielu spiedienu izdarīt šos grozījumus, lai būvniecību liberalizētu šajās teritorijās. Lai gan procesam bija jābūt pilnīgi pretējam, jo mēs šodien redzam, ka visa Jūrmala, kur būvniecība ir aizliegta, atgādina faktiski korupcijas pieminekļu tādu lielu garu līniju. Un nevienam nav vēlme šajā jomā, lielākoties nevienam, cīnīties pret šo. Šo likuma projektu varētu raksturot divi vienā. Proti, tas ir tāds labs paņēmiens, kad ieliek vienu labu lietu un arī ļoti, ļoti sliktu lietu. Proti, Līdaks kungs jau minēja, ka viena laba lieta ir balstoties uz administratīvā senāta sprieduma pamata, ka aizsarga joslas ap ūdens ņemšanas vietām pašreizējais tiesiskais regulējums ir tāds, ka faktiski zemes īpašniekam īpašums tiek atsavināts de facto, nevis de jure. Un šeit likumprojekts piedāvāja patiešām ūdens ņemšanas vietās ir nepieciešams pašvaldībai šis īpašums, kur ir noteikti ļoti stingri īpašuma tiesība aprobežojumi, tad šajā gadījumā lūdzu šo īpašuma atsevināšanu de facto pārvērtiet par īpašumu atsevināšanu de jure. Tam es varētu piekrist, bet es nevaru absolūti piekrist, un es jūs aicinātu arī līdz ar to neatbalstīt šo likumprojektu, bet iespējams komisijai izdalīt šās labās lietas ārā no šī likumprojekta un nākt pašai ar priekšlikumiem, kurus tad varētu atbalstīt saistībā ar šīm ūdens ņemšanas vietām, bet es aicinu neatbalstīt proti piedāvājumu izslēgt likumprojektā 36. panta, 4. daļas 2. punktu. Ko nozīmē, es nezinu, cik jūs esat paskatījušies no klātesošiem to 36. panta punktu, bez tautsaimniecības komisijas, bez apakškomisijas pārstāvjiem, bet būtība ir tāda, ka tiek principā liberalizēta saistībā arī ciemu robežu likvidācijas noteikšanu, kuru kontrolē vismaz ministrija, proti pilnīgi faktiski būvniecība meža zemēs tiek piedāvāta. Proti meža tiek atmežots un arī būvniecība tiek pieļauta. Un šeit, starp citu, ir nekaunīgā kārtā anotācijā norādītas divas nepieņemamas lietas. Pirmā, kad sabiedrība šī lieta nav jāsaskaņo, jo tas sabiedrību neskarot. Es domāju, ka jūs ziniet entās nevalstiskās organizācijas, kuras gadiem ilgi ir cīnījušās par to, ka šīs teritorijas nav apbūvējamas. Un ka šajā ziņā, ja reiz gadījumā ir tāds izņēmuma gadījums, tad par to, kam būtu jālemj? Kas līdz šim par to lēma, vai jūs varat pateikt, vai nē? Līdz šim eksāmens te nav, bet, Elsniņ, to jūs arī nezināt. Par to līdz šim lēma ministru kabinets ar savu rīkojumu. Pašreizējā grozījumā tiek piedāvāts, ka to dara pašvaldības, un pie tam ļoti nepareizi atsaucoties uz augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departamenta judikatūru, citējot vienu punktu, atraujot no citiem pārējiem. Un proti šeit ir norādīts, ka ministrija ir ņēmusi vērā, ka ministru kabineta rīkojums par meža zemes transformāciju ir administratīvs akts. Un ministru kabinetam būtu jāievēro administratīvā procesa likuma normas, veicot liederības apsvērumus par šādu rīkojumu izdošanas nepieciešamību. Un gadījumā, ja meža zemes transformācija ir atļauta ar spēkā esošo pašvaldības teritorijas plānojumu un detālu plānojumu, kā jūs zināt, kas izstrādā pašvaldības, rodas problēmu atrast pamatojumu atteikumam izdot šādu rīkojumu, jo tādā veidā, kaut kāds ārprāts, ja, ir ministru kabinetam jāapšauba pašvaldības spēkā esošo dokumentu tiesiskums. Manuprāt, tas tiesiskums pirms rīkojuma sagatavošanas ievērojot liederības apsvērumus ir jāizvērtē. Es domāju, ka tālāk nepat norādīts ir, ka spriedums nosaka, ka administratīvo aktu izdošana ministru kabinetam pati par sevi ir neraksturīga funkcija. Un ja tāda likuma ministru kabinetam ir nodota, tad parasti administratīvo aktu izdošana ir saistīta ar liederības apsvērumu izdarīšanu. Tādēļ, izmantojot tam piešķirto rīcības brīvību, ministru kabinetam nav paredzēts izmantot formālu pieeju. Kas no tā izriet, vai tā līdz šim ministru kabinets šajos pārdesmit rīkojumos ir izmantojis tikai formālu pieeju? Jā, tik tiešām tā tas ir bijis. Un uz to ir norādījis arī senāts, ka ir bijusi tikai formāla pieeja. Un, bet es tomēr gribētu jums norādīt, kas ir teikt šī paša sprieduma citos punktos. 13. punktā ir teikts, ka šī aizsargjosla ir noteikta, ņemot vērā vides aizsardzības mērķi un tajā esošie objekti, lai gan atrodas Jūrmalas pašvaldības teritorijā, ir nacionāla vērtība. Līdz ar to šo objektu kvalitāte, uzturēšana un attīstība ir ne tikai attiecīgās pašvaldības, bet gan visas valsts rūpe. Un kā secināms no aizsargjos likuma 36. panta, atsevišķa rīcība, tostarp meža zemes transformācija, šodien mēs to saucam par atmežošanu, ja, ir likumdevēja ieskatā, ir nacionālā līmenī tik būtiska, ka jautājuma izlemšana ir izņemta no pašvaldības kompetences un nodota ministru kabinetam. Kādēļ mēs gribam šo lietu mainīt? Kādēļ ministru kabinets nu vienreiz vai divreiz gadā nevarētu lemt par šīm lietām? Un līdz ar to Nu, protams, šī te formālā pieeja nedrīkstētu būt ministru kabinetā. Un kā jau teica Līdaks, mums šeit arī saistībā ar ciemu robežu noteikšanu pastāv problēma un ar apdzīvu tātad zemes gabalu, kas atrodas ārpus pilsētām un ciemiem apbūvēšanu. Arī šis priešlikums ir ļoti liberalizēts tieši saistībā ar būvniecību. Manuprāt, arī tas nav atbalstāms. Līdz ar to es pat tiešām vairāk šajā spēlītē neiesaistos, es pat neatbalstīšu arī jūs pirmo lasījumu un aicinu jūs arī neatbalstīt un šīs liederīgās vietas proti izņemt ārā komisijai un iesniegt šeit saimā, kur tad pēc tam arī mēs varētu atrisināt, piemēram, par šīm ūdens ņemšanas vietām. Paldies!
Paldies! Debates slēdzoja komisijas vārdā Līdaks kungs, ko piebildīs?
Jā, nu komisijas vārdā es vienīgais, ko var bilst, šis likumprojekts tika diezgan rūpīgi skatīts arī vidas apakškomisijas sēdē, un tautsainiecības komisija arī ieklausījās vidas apakškomisijas šajās te bažās, un secinājums arī bija viens, ka līdz šim ir bijusi samērā slikta sadarbība varamam ar nevalstiskajām, vidas nevalstiskajām organizācijām. Šis dialogs šobrīd ir krietni vien uzlabojies, jo katrā gadījumā atbildīgais par vidas jomu varamā, tātad valsts sekretāra vietnieks, ir beidzot, kā saka, darbā ilgu laiku bijuši jomu vispār bez valsts sekretāra vietnieka. Ir šis valsts sekretāra vietnieks ar lielu pieredzi sadarbībā ar NVO, un līdz ar to arī, teiksim, ir šie divi mēneši, kas ir priešlikuma iesniegšanas laiks, un šajā laikā pilnīgi noteikti notiks dažādas diskusijas, un līdz ar to, nu, komisijas vārdā man jāaicina atbalstīt, acīm redzot, nu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargjos likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 28 atturas 18 likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Ja, kolēģi, te būtu jāskatās visi trīs likumprojekti kopumā, jo faktiski mēs šeit runājam par likumprojektu paketi. Proti centrālais likumprojekts ir zemes pārvaldības likums, no kura tālāk ir atvasināta arī grozījuma zemes ierīcības likumā un lauksainiecības un lauku attīstības likumā. Konkrēti par lauksainiecības un lauku attīstības likumu, tas tiesiskā regulējuma mērķis ir faktiski tāds, ka tiek izslēgta 10. panta 3. daļa, lai novērst tiesību normu dublēšanos ar šo te jauno zemes pārvaldības likuma projektu. Un, faktiski, te ir tehniski grozījumi, tādēļ es komisijas vārdā arī lūdzu viņus atbalstīt. Un balsot par viņiem pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, priešlikuma iesniegšanas termiņš ir 28. janvāris nākamajā gadā. Diezgan daudz laika, lai sagatavotu savus priešlikumus.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 28. janvāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums zemes ierīcības likumā. Pirmais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kā jau es iepriekš minēju, runājam par likumprojektu paketi, kur šis likums arī faktiski tie grozījumi izriet no zemes pārvaldības likuma jaunā sagatavotā, un šeit likumprojekta mērķis ir noteikti vienot definīciju zemes apgabaliem gan laukos, gan pilsētās par pamatu izmantojot līdzinājās publiskajās personas mantas atsevināšanās likumā, iekļaut to starpgabalu definīciju un tāpat arī citi nelielu grozījumu. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemes ierīcības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, nu priešlikums komisijā gaidīsim līdz 28. janvārim 2014. gadā.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 28. janvārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts Zemes pārvaldības likums. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltāns.
Nu jā, nu tātad šis ir likumprojekts, kas ir centrālais likumprojekts no šiem trījiem, kas ir jauns likums, kas ir sagatavots, kura mērķis faktiski ir izveidot tiesisku pamatu racionālai zemes izmantošanai, ilgspējīgai teritorijas attīstībai un zemes aizsardzībai, līdzsvarojot zemes izmantošanu un aizsardzību, kā arī privātās intereses un publiskās vajadzības zemes izmantošanā. Likums ir gan plašs, tur ir runa gan par zemes izmantošanu, gan par valsts un vietējo pašvaldību zemes pārvaldību, un kā ļoti nopietnu jaunu iniciatīvas vēlos uzsvērt arī sadaļu par Latvijas zemes fondu. Tā ir sadaļa, kas nāk no zemkopības ministrijas, proti tā ir ideja, ko mēs esam aizguvuši sadarbojoties ar Francijas zemkopības ministriju, proti fonds SAFER, kā piemērs, kurš jau 50 gadus faktiski administrē Francijas zemes tirgu, un caur šo fondu tiek īstenot tāda zemes, Francijas zemes politika. Un mēs šo te ideju vēlamies arī ieviest Latvijā, kur tālāk šim fondam būs arī pirmpirkuma tiesības zināmā pakāpē zemē, jo viņš nu, kļūs kā aktīvs spēlētājs zemes tirgū, lai novērst to, ka zeme tiek nu, pārņemt un neapstrādāt, šis resurs netiek izmantots, un lai arī novērst to, ka viņa aizplūst iespējams to rokās, kas nesaimnieko vai nu, kas būtu ārvalstnieki, kas šeit ar spekulācijām daži vēlētos nodarboties. Viņš tiek dibināts uz jau esošiem pamatiem, un viņš stāsies spēkā darbību uzsāks jau no 2014. gada 1. janvāra, un laiks ir īsts, jā, un viņš tiek balstīts uz lauka attīstības fonda bāzes, jau gatavs eksistējošas institūcijas, kur ir ļoti liela pieredze ar zemes kreditēšanas programmas administrēšanu un citiem jautājumiem.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godāti kolēģis, ceru, ka jūs šajā saspringtajā laikā arī esat paspējuši iepazīties ar šo likumprojektu pietiekami detalizēt, jo šim likumprojektam ir ārkārtīgi liela nozīme tieši mūsu zemes tiesiskā regulējuma noteikšanā. Es no savas puses gribētu pievērst komisijas uzmanību diviem pantiem, proti 13. un 14. pantam likumā, protams, saistībā arī ar likumā lietotiem terminiem, kas atšķirībā no citiem likumiem, kas regulē piekrastes tiesisko aizsardzību, nedaudz atšķirās. Un proti, kas tad ir ilgus laikus, ilgus gadus ir noticis strīds, kam tad īsti ir jāuzņemās piekrastes apsaimniekošana? Pludmales apsaimniekošana no vienas puses šie ir publiska teritorija, tā pieder valstī saskaņā ar civilu likumu un saskaņā arī speciāliem likumiem, taču no otras puses nav izveidot neviena institūcija, kas īsti uzņemto šo atbildību par šo apsaimniekošanu. Un no sākuma pašvaldības gribēja šīs zemes dabūt un arī vēl citas lietas klāt sev īpašumā, taču tas būtu tāda gadījumā jātaisa grozījuma civila likumā, un tur saskaņā ar civila likuma grozījumu, tur būtu diezgan lielas problēmas šādu grozījumu izdarīt, un līdz ar to pašvaldības, acīm redzot, ir, un ar valdību ir vienošās, ka šajā gadījumā šīs teritorijas pāriet pašvaldību valdījumā. Es domāju, ka jūs zināt, ko nozīmē jēdziens valdījums pavisam vienkāršiem vārdiem, tā ir faktiskā vara par konkrēto lietu. Protams, šeit ir norādīti arī izņēmumi no šīs faktiskās varas, ka šīs zemes nav atsavināmas, un tas ir pilnīgi pareizi. Bet man māc nelielas bažas saistībā ar to, ka 13. pantā ir noteikts, ka vietējā pašvaldība savā administratīvā teritorijā un tai piegulošā teritorijā jūras piekrastes ūdeņos ir tiesiskais valdītājs jūras piekrastes joslai un iekšzemes publiskiem ūdeņiem, kuru tiesiskais valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija. Ja mēs skatāmies skaidrojumus, tad mēs redzam, ka jūras piekrastes ūdeņi ir šā likuma izpratnē akvatorija 2 km attālumā no jūras krasta līnijas. Kādēļ tieši 2 km attālumā un ko pašvaldība šeit ir paredzējusi darīt šajā ziņā? Tālāk nākošais, Es nezinu, vai tā ir kļūda, vai tā ir pārrakstīšanās. Pārējais noteikumos ir trešais punkts, kur pretēji iepriekš noteiktam 13. un 14. pantam ir pateikts, ka valsts īpašuma tiesības uz jūras piekrastes ūdeņiem, jūras piekrastes sauszemes daļu un iekšzemes publiskiem ūdeņiem reģistrējumas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Kādēļ īpašuma tiesības šeit reģistrējamas? Ja iepriekš mēs runājam par valdījumu tiesību reģistrāciju, varbūt, ka tā ir kļūda. Un nākošais, arī šī reģistrācija, ja to mēs reģistrējam arī valsts kadastra informācijas sistēmā, tad es šeit anotācijā neatradu, cik tas varētu maksāt. Jo paši saprotiet, šī jūras robeža ir mainīga, un ja viss tas tiek reģistrēts, nu labi, neiet uz zemes grāmatu, tur ir papildus izdevumi, tas arī maksā noteiktu naudu. Un ja jūs paskatītos, kā pret to attiecās pašvaldības, tad ar šā likuma pieņemšanu no valsts budžeta pašvaldībām būs jāmaksā ievērojami līdzekļi. Un tātad pie anotācijā pie citas informācijas ir norādīts, ka liela daļa, tomēr 10 no 16 piekrastes pašvaldībām piekrīt piekrastes joslas pārņemšanai valdījumā vienīgi ar valsts finansējumu šīs joslas apsaimniekošanai. Un tālāk mēs redzam, ka šis apsaimniekošanas izmaksas tiek norādītas uz 1 kilometru pludmales, no tā tur ir dažādas, un pašvaldības no valsts acīm redzot dabūs vairāk klāt par 1 000 000 latu. Tam arī varētu no vienas puses varbūt piekrist, jo arī norādīts šis kontrols mehānisms ir, bet man tomēr māc bažas, kas maksās un kas aprēķinās tieši par šo te informāciju, par reģistrāciju nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Es šeit atbildi to neatradu, varbūt, ka ziņotājs to varētu paskaidrot. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Smiltāna kungs, ko vēlas piebilst?
Čepāns kundze norādīja uz vairākām iespējamām lietām, par ko būtu jādiskutē un jānāk arī, ja priekšlikumiem aktīvi būtu priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs pietiekami gars un šīs lietas varēs arī risināt likumprojektu skatīšanas gaitā. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu šo te likumprojektu atbalstīt pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Zemes pārvaldības likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz 28. janvārim nākošajā gadā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 28. janvārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrais lasījums budžets finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā saimās priekšsēdētāja kolēģi, budžeta nodokļu komisija izskatīja grozījumus likuma par iedzīvotu ienākumu nodokli un sagatavoja to otram lasījumam. Esam saņēmuši 10 priekšlikumus. Atgādināšu, ka šie grozījumi ir vērsti uz to, lai panākt sezonas laukstrādnieku, kuru darbs tiek izmantots Latvijā zemkopībā, algošanas iznākšanu no pelēkas zonas, pamatojoties uz to, ka šie priekšlikumi paredz atvieglotu darba nodokļu slogu, tātad 15%. Par priekšlikumiem. Pirmais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais juridiska biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais deputātes Initas Bišofas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Initai Bišofai.
Godājumie deputāti, savā priekšlikumā es aicinu veikt izmaiņas un noteikt, ka sezonas darbos tātad iesaistītās personas var piedalīties vairāk kā 90 dienas, un šajā laikā tiek piemērots šīs nodokļa atlaides. Kādēļ? Es aicinu jūs balsot par katru, kurš saprot, ka Latvijas laukos aug dārzeņu un ogas. Kā tās stād vai sēj un kop un ravē un novāc? Varam skaitīt visu kopā. Ja sezona ir sāks no 1. aprīļa, aprīls, maijs un jūnijas sākums, 65 dienas ir jau pagājušas. Vai mēs tagad audzēsim tikai agros dārzeņus, un tiem, kas audzēs agros dārzeņus, būs iespēja saņemt tātad šīs nodokļu atlaides un šiem strādniekiem to izdabūt? Vai arī mēs katrs taču zinām, ka Latvijā ogu raži sāk lasīt ap Jāņiem, un jūlijā to dara, ka pirmos kartupeļus var novākt ap Jāņiem, bet normāli to dara septembrī. Un katrs latvietis zina, ka sals atnāk ar mārtiņdienu un ka tieši līdz šai dienai ir jānovāc un jāsakopi lauki. Vai mēs varam Latvijā 65 dienās iesēt, izaudzēt un novākt normālu ražu? Nevaram. Tādēļ minimums ir 90 dienas, lai būtu vienlīdzīgi attieksme pret visiem lauksaimniekiem. Es aicinu balsot par katru, kurš pilsētas tirgu ir meklējis nopirkt Latvijā audzētas zemenes, gurķus, tomātus, bumbierus un citus labumus. Tieši ar savu balsojumu par mēs dosim iespēju un palīdzēsim, lai Latvijas zemnieks var vairāk un labāk izaudzēt. Es aicinu balsot par katru, kurš šajā saimā ir aicinājis balsot par pazeminātu PVN nodokļu likumu pārtikai. Darba spēks ražošanas procesā ir vislielākā un tajā pašā laikā visdārgākā vērtība. Atvieglojuma nodokļu režīmā dod iespēju Latvijas zemniekam attīstīt savu ražošanu. Un es aicinu balsot par katru, kurš braucot pa Latvijas laukiem ir domājis, kā Latvijas lauki atplauks, kā cilvēki atgriež un kopi mūsu mīļo Latvijas zemi. Nenobīstaties un dodiet šo iespēju cilvēkiem, kur nebīsts darba smaguma un nebīstas zemes smaguma, un audzē veselīgu pārtiku, mūsu Latvijā audzētu pārtiku. Palīdzēsim mēs viņiem ar savu balsojumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Lienai Siliņai.
Cienījamie deputāti, nav noslēpums, ka esmu bijusi jau ilgstoši paudusi nostāju pret tādiem nodokļu režīmiem, kas paredz vairāk kārtīgas nodokļu atlaides ļoti šaurām un specifiskām grupām. Un es gribu teikt, ka mēs visi esam ieinteresēti tajā, lai vispārējā nodokļu režīmā darba spēka nodokļu sloks samazinātos, lai tas, šis darba spēka nodokļu samazinājums, visvairāk attiektos tieši uz mazajām algām, uz mazatāgoto sektoru. Un ticies man, jebkurā nozarē, jebkurā uzņēmumā ir darbi, kas ir jādara, kas varbūt nav tik liels pievienotās vērtības, kā piemēram apkopējs vai sekretārs, vai lielajā, piemēram, tirzniecības tīklā tas pats pārdevējs. Šie ir tie visi cilvēki, kas arī cer uz samazinātu darbspēka nodokļu slogu. Un ko es gribu teikt? Katra šāda jauna eksperimenta šaurai grupai nodokļu atlaide mūs attālina no vispārējā nodokļu režīmā darbspēka nodokļu sloga samazinājuma. Bet jūs esat lēmuši jau iepriekš, ka jūs šai konkrētai grupai tomēr gribat radīt šo īpašo režīmu. Es esmu samierinājusies, kad ir jauns nodokļu režīms tiek radīts. Bet tad daram to tā, tad daram to sekojoši. Neradam liekus administratīvus izdevumus. Neradam šajā nodokļu jaunajā režīmā kaut kādas ārprātīgi sarežģītas darba devējam un arī nodokļu administrācijai šīs administrēšanas sistēmas. Proti, esošais režīms dēļ šiem te ierobežojumiem neļauj šiem cilvēkiem strādāt visu šo sezonu no 1. aprīļa līdz novembra beigām. Automātiski pieprasa mums radīt jaunu elektronisko deklarēšanas sistēmu, kur uzturēs lauku atbalsta dienests. Mums ir vajadzīgs atkal sadarbība starp elektronisko deklarēšanas sistēmu valsts ieņēmuma dienestā un lauku atbalsta dienestā. Mums ir vajadzīgs cilvēku resursi, kas līdz ar to administrē šīs te sistēmas. Mēs piespiežam šiem te darba devējiem divreiz dienā iet sistēmā iekšā un reportēt, bet tie cilvēki, kas ir gatavi strādāt šajā režīmā, viņi iespējams citu darbu nemaz neveic. Tie ir šie cilvēki, kas varbūt ir izkrituši no darba tirgus, kā Bišavs kundze teica, un viņu vienīgais ienākuma avots ir šī te staigāšana no saimniecības uz saimniecību un ideālajā gadījumā visu šo sezonu no 1. aprīļa līdz 30. novembrim staigājot pie viena saimnieka vai pie otra. Līdz ar to, manuprāt, ja mēs gribam ierobežot to, ka darba devējs ļaunprātīgi izmanto šādu nodokļu režīmu. Mums ir viens kritērijs. Mēs skatāmies, vai šis lauksaimnieks ir prasījis šos te atbalsta maksājumus. Un savā veidā lauka atbalsta dienests ir konstatējis, ka tiešām šis ir reāls apkopības vai dārzkopības uzņēmums. Otrs šis kritērijs ir tas, ka mēs ierobežojam varbūt šiem cilvēkiem strādāšanu pie viena darba devēja visu šo sezonu. Lai nebūtu tā, ka mēs pastāvīgas darba attiecības aizstājam ar šādu samazināto režīmu. Bet kādēļ mēs ierobežojam šiem cilvēkiem strādāt visu šo sezonu šādā režīmā? Lai viņš staigā no šī viena saimnieka pie otra, lai viņš vāc savus, iegūš savus ienākumus un nomaksā šos 15%. Ierobežosim tikai darba attiecības pie viena darba devēja, un mums nevajadzēs radīt papildu šo te administratīvo aparātu caur lauku atbalsta dienestu, sekot tam līdz. Līdz ar to gribu teikt, ka Bišavs kundze ir palielinājusi šo te ierobežojumu no 65 dienām uz 90. Es šodien centīšos arī, nu, es viņu atbalstīšu šodien, bet es domāju, ka mums ir jāiet tālāk un jādomā par to, vai mēs tomēr nevaram ļaut šiem cilvēkiem, kas tiešām citā darba tirgu nekad nekvalificēsies un nekonkurēs, strādāt visu šo sezonu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Es vēlētos atbildēt Ciliņas kundzei, vai šo te regulējumu vajag vai nevajag kādu un tā tālāk, bet man jāpieturās būt pie tā, kas rakstīts ir priešlikumā un jārunā ir par priešlikumu būtību par 65 vai 90 dienām. Un man kolēģi šeit ir lūgums, mēs no Zemkopības ministrijas puses par šo jautājumu jau 2 gadus esam runājuši un ar lauksaimnieku organizācijām par to cīnījušies. Šobrīd budžeta komisijā, pēc diskusijām, gan starp Zemkopības ministriju, finanšu ministriju, budžeta komisijas deputātiem un tai skaitā arī lauksaimnieku organizācijām, gan LOSP zemnieku saimu kooperatīvu asociāciju un daudz citus arī ražotājiem. Mēs nonācām pie savstarpējas vienošanās, visi ir vienojušies arī paši lauksaimnieki, tie, kas reāli šo sistēmu lietos, ka mēs paliekam pie šim te 65 dienām. Un lūgums bija arī visiem, jo sevišķi koalīcijas partiju deputātiem, kur bija sasnieguši šos 90 dienu priešlikumus. Paldies Ražokungam, ka viņš atsauc. Es pats atsauc arī palikt pie vienošanās, jo tā ir džentelmeņu vienošanās par to, ka mēs šādu sistēmu palaižam uz 65 dienām. Tur ir zinām riski apakšā piekrītot finanšu ministrijai. Ja liek uz 90, paskatāmies, kā tas strādā, un tad tālāk redzēsim, vai nepieciešami ir uzlabojumi. Bet es arī aicinu kolēģis atsaukt šos priešlikumus. Balsot attiecīgi šajā gadījumā pret.
Paldies, vārds deputāte Initai Bišafai otro reizi.
Smiltēnu kungs, jūs pats bijāt iesniedzis priekšlikumu par 95 dienām, un es domāju, ka man nevajadzēs paskaidrot, un es tomēr paskaidrošu. Es ļoti rūpīgi noklausījos visas trīs sēdes stenogrammas un izlasīju visus protokolus. Un taisni interesanti, komisijā Reirkungs un finanšu ministrī kā galveno argumentu min, ka varēs atbrīvoties no visiem darbiniekiem, kuri ir strādājuši un tikai izmantot šo nodokļu atlaižu režīmu. Tad paskatīsimies, ko mums teica anotācija šo likuma projektu. Tā teica, ka 85% mums vispār nav ar darba līgumiem. Tā viss ir nelegālā nodarbinātība. Tad ko jūs domājat, ko tad vispār atlaidīs tos 85%, kas nemaz nav reģistrēti? Otrais jautājums. Budžeta un finanšu komisijas pirmā sēde visi lemj par to un atbalst, kad ir vajadzīgs šīs 90 un 95 dienas. Un tikai es atvainojos Reira kunga spītības dēļ, kur viņš paņem aizver visus dokumentus un pasaka, ka sēde ir slēgta un pasaka, ka likumprojekta vispār nebūs. Visi cilvēki tiek iedzīti stūrī un tad mēs atnākam otrajā sēdē un sakam, jā, mēs esam vienojušies. Tad kāda ir vienošanās, kad mēs iedzinām cilvēku stūrī un kad Reirkungs ļoti zolīgi pasaka, ka mums te Saeimā nebūs likums lemt, kad valdība ir atsūtījusi un pietiek. Es aicinu visus tomēr lemt un vēl vairāk, kādēļ tieši mēs, mums neviens neuzrunāja. Ne mani, ne, es domāju arī deputāti Klementjevu kungu, bet atšķirība ir tā, ka sociālo un darblietu komisijā komisijas priekšsētāji Ai Barč, jo šodien mēs arī skatīsim otru likuma projektu, ļāva gan deputātiem uzdot jautājumus, gan arī visiem izteikt viedokli. Un tieši kopā mēs visi nolēmām, ka šīs 90 un vairāk dienas ir ļoti nepieciešams. Un tāpēc, ko vēl es gribu teikt, pietiek eksperimentēt. Ja 4 gadus, 2 gadus jūs lēmāt par šiem likuma grozījumiem, tad klāt vajadzēja būt pievienotai tabulai, kā tad šis režīms strādās. Nevis tā, kā ir ar mikro uzņēmumu nodokli. Tikko mēs kaut ko padomājam, mēs atkal uzreiz mēģinām mainīt, eksperimentēt. Cilvēks nekad nezin, kā mēs varam šai valstī strādāt un vispār kaut ko izdarīt. Es aicinu balsot par.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Jā, paldies par atbalstu. Es ceru, ka deputāti atbalstīs mūsu abas divas priešlikumus, tāpēc, ka šodien reāla sociāla un darba komisija bija diskusija par to. Mēs vairāk kā 2 stundas runājām par šo tēmu, bet interesanti, ka cilvēks, kurš rādā tik ilgi ministrijā, parlamentārs sekretārs Edvards, nezina, kas vasarī ir 90 dienas. Viņš visu laiku mēģina mums paskaidrot un savu likumu pierāda, ka viņš tikai 65 dienas. Nu, nav tā, sezona ir 90 dienas. Un par to vienošanas. Es saprotu, ka balsošanas mašīna ieslēgsies tā, un mēs arī nobalsosim, ka 30 dienas ir jūsu sezona, ja jūs tā mēģināsiet mums visu laiku apdraudēt mums un solīt to, ka likums neizies tālāk, ja mēs atbalstīsim bišupas priešlikumu. Galvenais ir cits. Nekāda džentelmenas vienošanas nebija. Bija spiediens no ministrijas par to, ka, jā, nebūs 65 dienas, nebūs nekas pareizā, Bačikundze. Jā, mēs bijām komisijas sēdē. Un viņam pateica, ka tas ir pirmais dektāts no ierēģiem, kur mēģināja viņam izskaidrot, ka sezona ir mazāk pa 90 dienām. Tāpēc es uzskatu, ka mēs atbalstīsim, ja es atbalstīsim šo priekšlikumu, mēs ieliksim normālu, dabisko, normālu režīmu. Vasara ir 90 dienas, sezona ir 90 dienas. Paldies jums! Tas nav mūsu profils. Es saprotu, ka sociālā darba komisija tas, bet kad mēs redzējām to komunikāciju starp ierēģiem un sabiedriskiem organizācijām, mēs nekād ne arotbiedrībām, ne pensionāru federācijām neatļaujams runāt tādā stilā, kā runā ar to mūsu lauku ministriem.
Paldies, vārds deputātam Gunāram Igaunim.
Par savu piesardu. Nu, ja būtu kaut viens uzklausīts līdz galam, par tām 90 dienām, tad nebūtu jārunā tik daudz un jācepas par elementārām lietām. Visiem, kam ir sakars ar zemi, un visi, kas zina, ka ir augļu dārs, un zina, kas ir zemnieks, ka viņam nav tikai viena zeme, viņam ir arī augļu dārs, viņam ir siltumnīca, viņam ir visu sezonu kaut kādi darbi, kas, kur tie strādnieki ir vajadzīgi. 65 dienas, Nu, ja mēs tā ļoti, ļoti sterili paņēmām un ieskaitam izstiepam to laiku kopā ar brīvdienām, tad mums sanāk 2,5, nu drusku vairāk mēneši. 2,5 mēneši jūs dodat, lai tas lauksaimnieks strādā ar to nodokļu atlaidu. Tas ir vienkārši nožēlojami, tas ir pavasara darbus padara, un rudens darbiem nepietiek. Kāpēc tā? Mums ir kaut vai šajā pašā Latvijai, kaut viņai ir tik, cik viņa ir, mums ir tik lielas atšķirības gan klimatā, gan galgalā dzērvenes arī nogatavojas vienā Latvijas pusē divreiz ātrāk nekā otrajā. Tad obligāti būtu jāatbalsta šis te priekšlikums par 90 dienām. Tas būtu vienkārši reāli 4 mēneši, kas kopā ar brīvdienām skaitītos, kas ir atbalstamais laiks nodokļu atlaidē. Atbalstīt lūdzu Bišofas priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Ja Bišofs kundze uzmanīgi noklausījās visus ierakstus, tad viņa arī dzirdēja, ko teica finanšu ministrija, ka sociālajie pabalsti cilvēkiem, kur strādā mazāk par 60 dienām, tiek saglabāti. Ja? Un ja ir vairāk par 60 dienām, tad cilvēki zaudē sociālos pabalstus. Šeit izskanēja ļoti labs šis priekšlikums un priekšlikums par 65 dienām nekādā gadījumā nenosaka lauksaimniecības sezonas ilgumu. Mēs zinām, ka lauksaimniecības sezona ir ilgāka par 90 dienām. Praktiski viņa ir visu gadu. Tad, ja tika pieminēts cipars lauksaimniecībā nodarbinātie 83 tūkstoši, redzēt, ir tāda situācija, ka tie cilvēki, lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir nodarbināti pastāvīgi. Sazinoties ar lieliem lauksaimniecības uzņēmumiem un pastāstot par šādu te sistēmu, viņi teica ļoti labi. Es tad atlaidīšu savus darbiniekus, kas strādā pastāvīgā darbā un ir ar garantijām sociālām. Es viņus atlaidīšu un vienkārši ņemšu pa vasaru strādāt, priekš kam man noslogot un citus darbus darīt kaut kādus šiem strādniekiem. Ja? Līdz ar to, tad šis cipars ir jāatcerās 83 tūkstoši. Un pastāvīgie darbinieki, jo uz laiku strādā pāris simti laikam oficiāli reģistrēti. Un vienkārši pie nākamā gada, tieši te vairāk runā sociālo darblietu komisijas darbinieki, tad mēs varēsim apstīties, cik tad mums palikuši lauksaimniecībā strādājošie pastāvīgie darbinieki, un vai tie būs 83 tūkstoši, vai tie būs 60 tūkstoši, vai tie būs 50 tūkstoši. Un kurš uzņemsies atbildību par šiem te vairāk nekā, teiksim tā, 10 tūkstoši cilvēku, kuri tiks atlaisti no pastāvīgā darba un tiks pārveidot par pagaidu darbiniekiem. Skaidrs, ka te nu, neviens nevienu nespiež balsot par vai pret vai kā un brīvais balsojums, bet vienkārši es domāju, nu šinī te laikā, kad mēs mēģinām viens otru kaut kā pārsolīt, vienkārši arī padomāt par to atbildību, nospiežot vienu, otru vai trešo podziņu par tiem 10 000 lauksaimniecībā strādājošiem, kuriem ir pastāvīgais darbs tagad un kuriem varbūt pēc šī likuma pieņemšanas nākamā gadā vairs nebūs pastāvīgais darbs. Paldies, kolēģi.
Paldies, vārds deputāte Elīnai Siliņai otroreiz.
Vispirms par replikā Reira kungam, noteikti es atbalstu ierobežojumu 65 dienas sezonā pie viena darba devēja. Viennozīmīgi, mēs nedrīkstam ar šo režīmu aizstāt pastāvīgās darba tiesiskās attiecības. Viennozīmīgi. Jāsaprot to, ka darba devēja pamatresurs ir cilvēku resurs. Cilvēki, kas pie viņiem strādā šajā pastāvīgajā darbā, es pieņemu, kad ir ar lielu, rada ļoti lielu produktivitāti un pievienoto vērtību šiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Un es neticu, ka šie lauksaimnieki ir gatavi no šiem cilvēkiem atteikties, pārtraucot šīs te pastāvīgās darba tiesiskās attiecības. Bet pamats, par ko mēs šeit runājam, ir par tiem cilvēkiem, kas ir 50 gadīgi, 60 gadīgi. Iespējams arī šie skolnieki, kas vasarā piestrādā. Tie ir tie, kas ir izkrituši no darba tirgus, kas nespēja nodibināt pastāvīgas darba attiecības, kas nav pietiekami konkurēt spējīgi un kuru vienīgais iespējams iztikas avots ir dzīvot savā naturālajā saimniecībā un piepelnīties sezonas laikā šādos darbos. Un ierobežojot viņam šo iespēju strādāt legāli tikai 65 dienas, nu, patiesībā savā ziņā ir tikai tāds puskažociņš, ko, kā mēs viņam panākam pretī. Un tādēļ arī es runāju par to, ka mums jāpadomā, kas tad ir šīs te grupas, un mēs minām 38 tūkstošus aptuveni šādus cilvēkus, kas ir nepastāvīgi nodarbināti šajā sezonā uz vienu, 10 vai 30 dienām pie viena darba devēja, kas ir šo grupu vajadzības? Jautājums, ja viņiem ir uzkrāts darba stāžs, lai kvalificētos minimālajai pensijai, tad tā ir laime šiem cilvēkiem, jo ar šo nodokļu režīmu viņi šo darba stāžu nesakrās. 65 dienas gadā prasa 80 gadus, lai sakrātu darba stāžu. Līdz ar to darba stāžu sakrāšana nav
mērķis. Silīns kundzes, laiks ir beidzies.
Lūdzu.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Raža kungs, ko vēlas piebilst?
Jā, komisija nevar balstīties uz ko citu, ka mūsu nozaru ministriju sagādāta informācija. Un šeit gan finanšu, gan zemkopības, gan labklājības ministrijas uzstāja uz šo variantu, izsakot to, kad galvenais nebūt ne tas, par ko mēs šeit strīdāmies, 90 vai 65. Galvenais panākt, lai šī nozare, lai šie cilvēki tiktu legāli algoti, par viņiem tiktu maksāt šis 15% darba spēka nodoklis, un tāds arī bija projekta līdzautoru, lauksaimnieku biedrību pārstavu viedoklis. Galvenais, lai šī joma sakustētos, lai tiktu sākts maksāt nodoklis, tiktu nodibinātas legālas darba attiecības. 65 vai 90 šī brīdī tas absolūti nav izšķirošais. Bet jebkurā gadījumā komisijas viedoklis bija neatbalstīt deputātes Bišofas priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Cinicis Bišofs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 15 atturis 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais deputāta Andrija Klementieva priekšlikums. Analogisks, komisija nav guvis atbalstu.
Vai ir nepieciešams vēl viens balsojums? Deputāti neiebilst.
Neiebilst. Piektais juridiska biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais deputāta Andrija Klementieva priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputātes Initas Bišofas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātei Initai Bišofai.
Reira kungam, 232 personas bija legāli nodarbināts 2011. Gadā. Finanšu un zemkopības ministrijas dāts 232, nevis 86 tūkstoši. Par devīto priekšlikumu. Pirmajā lasījumā atbalstītajā redakcijā bija paredzēts, tātad, kad šim zemniekam no rīta pirms darba uzsākšanas un vakarā pēc darba pabeigšanas lauka atbalsta dienas sistēmā ir jāreģistrē tātad visi šās nodarbinātās personas. Es interesējos pie zemniekiem, kā tas praktiski ir iespējams. Un Rucavas pusē dzērveņa audzētāji man informēja par sekojošu lietu, ka, piemēram, viņu lauks atrodas 13 km attālumā no mājām, Un, diemžēl, Latvijas pierobežā ir problēmas ar internetu pārklājumu. Visiem mums ir zināms, ka šobrīd Latvijā 95% ir vidējās un mazās zemnieku saimniecības, kur zemnieks pats ir gan darba vadītājs, gan strādnieks, gan grāmatveds. Un rezultātā viena no zemniecēm informē, ka viņai pašai tātad no rīta ir jāsagaida visi savu darbinieku, jāierāda darbs, un tad jādodas uz ciema pagastu biblioteku, lai tātad aizpildītu šo informāciju. Un tas nozīmē, ka mēs ar šo likumu grozījumu gribam uzlikt praktiski neiespējam izpildām darbu Latvijas zemniekiem. Arī noklausoties šo sēdes materiālu, kur budžeta un finanšu komisijā tiks skatīt šie jautājumi, visi runāja par to, ka ieradīsies darba inspekcija un kā viņi pārbaudīs. Es aicinu kolēģis ne tikai likums rakstīt un izdot, bet arī lasīt, jo mums šobrīd Latvijā pastāv darba aizsardzības likums, un 14. pāns nosaka, ko visi, kas ir bijuši darba devējs, zina, ka darbiniekam, uzsākot darbu, viņš tiek instruēts, un tas ir jāveic pirms darba uzsākšanas, kā arī tad, ja tiek mainīti darba apstākļi vai ieviests kāds jauns aprīkojums vai tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka reāli izpildām ir darbība, un katram darba inspekcijas pārstāvim, kurš ieradīsies pie šīs zemnieka, ir skaidri parādāms dokuments, kurā zemnieks ir katru savu darbinieku noinstruējis. Šis dokuments ir pierādījums tam, ka tas darbinieks tajā dienā tur atrodas. Un līdz ar to nav nepieciešamība no rīta šo reģistrāciju veikt. To ir iespējams izdarīt tad, kad dienā beigās darbs ir padarīts un cilvēks apsēžoties mājās pie interneta vai pagasta bibliotekā var ievadīt visus nepieciešamos datus un darīt to vienreiz dienā. Es aicinu atbalstīt šo un nesarežģīt dzīvi un padarīt neiespējam pat tiem lauksaimniekiem, kas atrodas Latvijas pierobežā. Paldies!
Paldies, debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija neatbalstīja šo Initas Bišofas priekšlikumu, pamatojoties uz to, ka tas neatbilst darba likumdošanai un kad šis darba attiecības, izmantojot lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu, ir jāreģistrē, tāda veida nodibinot darba attiecības.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 9. deputātas Initas Bišofas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 17 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt grozījumus likumprojekta otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 2 atturas. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2013. gada 5. decembris.
Tātad šā gada 5. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Vēlreiz sveicināt, kolēģi! Budžeta finanšu nodokļu komisija savā sēdē 13. novembrī izskatīja grozījums valsts fondēto pensiju likumā numuru 971 LP11, un es paskaidrošu, kas tad šajos grozījumos ir paredzēts. Ministra kabinetā tika izveidota darba grupa, lai pilnveidotu un uzlabotu fondēto pensiju likumu, aizsargājot arī ieguldītājus. Un šī darba grupā darbojās Labklājības ministrija, Finanšu ministrija, Valsts kases, Ekonomikas ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Latvijas garantijas aģentūra, Latvijas komercbanka asociācija. Uz šīs darba grupas paveiktā darba pamata tika sastādīts informatīvais ziņojums par valsts fondēto pensiju schēmas darbības izvērtējumu un uz tā bāzes arī tad tapuši grozījumi. Šie grozījumi ir iedalām piecās pamatgrupās. Pirmā grupa ir tā, kas nodrošina, paplašina iespējas pensiju plānu investēšanai tieši Latvijas finanšu tirgū, tai skaitā palielinot īpatsvaru ieguldījumiem vienā fondā. Otra grupa ir saistīta ar riska kapitālu, ka tiek dot iespēju palielināt ieguldījumu īpatsvaru riska kapitālā un dotas plašākas iespējas ieguldījumiem biržā netirgotās kapitāla sabiedrībās. Ja iepriekš, piemēram, ieguldījumi riska kapitālā bija 5% apmērā iespējami, tad turpmāk tie būs 10%, un limits ieguldījumi vienā fondā bija 5%, turpmāk 10%. Izskatās, ka kolēģiem tas pilnīgi neinteresē. Limits īpatsvaram no fonda neto aktīviem iepriekš jau 10% vietā varēs būs 30%. Kas ir pats būtiskākais vēl bez tā visa, kad tādējādi ar to panāks, ka ieguldījumu peļņi varētu palielināties, tādējādi ieguldītāji no tā gūtu materiālu labumu, ir arī paredzēts, ka līdzekļu pārvaldītāju komisijas nauda tiek samazināta. Un konkrēti samazināt tie konservatīvie plāni, ja šobrīd ir 2% apmērā varētu būt šī komisijas maksa, tad turpmāk tas būs tikai 1,5%, un kas vēl ir būtiski, tiek noteikta dalīta šī komisijas maksu likme, kad ir fiksētā likme, kas ir 1% apmērā, un otra ir mainīgā likme, kas ir atkarīga un tiek maksāta tikai tad, ja līdzekļu pārvaldītāji ir labi strādājuši un fondi ir guvuši peļņu. Tad ceturtā grupa ir saistīta ar riskiem un ir paredzēta vairāk mehānismu risku samazināšanai un fondēto pensiju schēmas dalībnieku interešu aizsardzībai. Tas ir palielinot gan kapitālu, kas ir kapitāla prasības palielinot, gan arī ir noteikts, ka gadījumā, ja līdzekļu pārvaldītājs ir pārkāps likumu, tad viņš atbild ar visu savu mantu par šo pārkāpumu, galvenais, lai ieguldītājs neko nezaudē. Un papildus vēl ir vēl viena grupa, kas ir saistīta vairāk ar informētību, ir nodrošināts, kad interneta portāls Manu pensija LV ir uzlabots tā, ka katrs var redzēt, kā viņa ieguldījums, kādu pienesumu ir devis viņa konkrētai pensijai. Šādi ir šie priekšlikumi būtība, komisija izskatīja, atzina par labiem esam, gan uzskata, kad ir vēl iespējams vēl uzlabot šos grozījumus, un tas noteikti paliks uz otro un trešo lasījumu, tāpēc arī steidzamību nepiešķīrām, uzskatām, kad vēl nepieciešams piestrādāt. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. decembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrais lasījums sociālo darblietu komisijas vārdā deputāte Inita Bišofa. Kolēģi, pacietieties, pēc 10 minūtēm ir pārtraukums.
Godātie kolēģi, sociālo un darblietu komisija ir izskatījusi grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrajam lasījumam. Jāsaka, arī šis likumprojekts ir saistīts ar sezonas laukstrādnieku nodoklu un visu pārējo šo sistēmu. Pirmo priekšlikumu ir iesniegšu Saeimas deputāti Marijana Ivanovjevsejeva un Andrejs Klementjevs. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Marijanai Ivanovjevsejevai.
Jā, kolēģi, tad es uzstāšos par visiem sniegtiem no manas puses un Andrēja Klemens jau priekšlikumu sreic. Vispirms labdien, godīgi kolēģi, priekšsēdētājas kundze. Šī nav pirmā reize, kad mēs aktualizējam problēmu par jauniešu bezdarbu un tās risināšanas ceļiem. Un iemesls tam ir tas, ka labklājības ministrija nav gatava piedāvāt sabiedrībai reālus mehanismus jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Kāpēc? Tāpēc, ka tas vienkārši neietilpst iestādes funkcijas. Kopā ar nodarbinātības valsts aģentūru ministrijā sniedz atbalstu tikai un vienīgi bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskiem pakļautajiem personam. Respektīvi cīnās ar bezdarba sekām, kas tikai palielina slogu sociālajam budžetam. Kolēģi, mums palika 5 minūtes drīkst, tā kā bišķiņ jūsu uzmanību. Vai tad ministru kabinets vispār uzņemas atbildību par nodarbinātības lietām? Ir skaidrs, ka labklājības ekonomikas un...
Kolēģi, varbūt tiešām mazlietiņ klusums un gan runāšanas pa telefonu, kur cits kundze Auguļkungs, nu, ir pārtraukums pēc 10 minūtēm. Mums pamat darbs ir tomēr izskatīt likumus, nevis visas pārējās lietas risināt.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Ir skaidrs, ka labklājības ekonomikas un izglītības ministriem šajā ziņā ir jāstrādā kopīgi, lai integrētu tautsēmniecības attīstībai un darba tirgus prognozēs, atbilstošas tendences izglītības politika un lai sekmētu jaunu darba vietu radīšanu, bet reālajā dzīvē tā nenotiek. Un rezultāta pašlaik Latvijā ir bezdarba politika, nevis nodarbinātības politika. Gudātais Arvils Sašerādans, ka labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs nevien vienu reizi publiski apliecināja, ka šī gada aprīle beidzot tiks izstrādāta un Saeimai prezentēta jaunas nodarbinātības politikas vīzija. Par pamatu ņemot programmu ES 2020. Šai dokumentā Sašerādana kungs jūs apsolīt pārskatīt valsts sociālās drošības tīklu, pievērsties tām iedzīvotās sociālām grupām, kuram pārstāv risks izkrist no darba tirgus, tīpaši jaunieši. Bet līdz šim brīdim es neesmu redzējuši šo ģeniālu koncepciju, kas iespējams varētu atrisināt jauniešu bezdarba problēmu arī bez mūsu priekšlikumiem. Šo dokumentu es arī neatradu labklājības ministrijas mājas lapā starp izstrādēs tādējā esošiem projektiem. Tādā vienkārši nav. Un tas ir vēl viens acimredzams pierādījums ministrijas rīcība nespējai jautājumā par jauniešu bezdarba apkarošanu. Es aicinu jūs vēlreiz pievērsties mūsu ierosinājumiem, kuri paredz sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes pārskatīšanu un atvieglojumus darba devējiem gadījumus, ja viņu darba ņemējs ir persona no 15 līdz 29 gadiem, kas pirmo reizi nodibina darba tiesiskas attiecības. Priekšlikuma mērķis ir ne tikai atbalstīt uzņēmumus, kas pieņem darba jauniešu bez pieredzes, bet arī veicināt jaunu darba vietu veidošanu, kā arī saprast, cik potenciāli ir šādu brīvo darba vietu jauniešiem un kurās jomās. Turklāt tās būs instruments, kas reāli darbosies, lai samazinātu nelegālo nodarbinātību jauniešu vidu. Latvijas brīvo arotbiedrības savienības aptaujā liecina par to, ka darba algu izmaksātu aploksne vairāk piekristu saņemt tieši gados jaunie cilvēki. Skaidrs, ka jaunieši, kas mācās labprāt piestrādā studiju laika, pat neregistrējoties. Un ja vienai grupai šajā ziņā tiešām ir svarīga darba pieredze un iemaņas, tad otrē iespēja nopelnīt tīpaši tiem jauniešiem, kas studē par maksu. Diemžēl iekārtošana darba bez darba līguma vēl joprojām ir pieņēmama praksē Latvijas uzņēmējiem, jo tas ir vieglākais ceļš, kā apiet, kā ietaupīt, es atvainojos uz nodokļa reikina. Valsts darba inspekcijas direktors neslīp, ka pērn 34% apsiekoto uzņēmumu tika atklāti nelegāli nodarbināti cilvēki. Protams, cīnīties ar ēnu ekonomiku var ar patāgu, bet vai tomēr nav efektīvāk piedāvāt darba devējiem arī piparkūku. Tas ir mehanismus, lai motivētu viņus veidot oficiālas darba tiesiskas attiecības ar jauniešiem. Aicinu atbalstīt 1., 3., 4. un 8. mūsu sniegtos priekšlikumus. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu! Vai komisijas vārdā Bišofs kundz pavēlas piebilst?
Jāsaka, ka pirmais priekšlikums ir par likumā lietotajiem terminiem. Un uzklausot labklājības ministriju, finanšu ministriju, tātad komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, jo uzskatām, ka bērniem vai jauniešiem, kuriem ir 15 gadi primāri jāatrodas izglītības sistēmā, labklājības ministrija mūs informēja par visiem mērķētiem pasākumiem, kas ir gan NVA, tātad rīcībā, gan arī par jaunatnes garantijas plānu izstrādi. Un savukārt, tātad, ja izpildās šajā tātad ietvērtā norma, tas palielinās arī administratīvos logu darbdevējiem, un līdz ar to komisija nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Marienas Ivanovas Ievas un Andreja Klemeņķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 28, pret 44, 18 priekšlikums nav atbalstīts. Likumprojektu turpināsim izskatīt pēc pārtraukuma, bet pirms mēs reģistrējamies, ir ļoti daudz paziņojumu man un arī deputātiem. Tātad pirmais esat attiecībā uz atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem, tātad uz trīs jautājumiem. Deputāte Elksniņa Cvetkovas un citu jautājumus par prudenti iesaistīšanos konsultācijas sniegšanā atbilde rakstiska saņēmta deputātes apmierina. Elksniņa Urbanoviča Gešina un citu jautājumus par prudentī piesaistīšanu Liepājas metalurga problēmu risināšanā atbilde saņēmta iesniedzējas apmierina. Deputāte Cvetkovas Gešins Leviča un citu jautājumus par rīcību ar akcijas sabiedrību Liepājas metalurgs. Atbildi saņemt un deputāts apmierina. Savukārt deputātu Reznītis Ozols Griguls Auguļa un citu jautājumus par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidēm investīciju projektu ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Atbildi neapmierina, tātad nepieciešami jautājumu atbilžu sesiju. Tāpat arī deputāts Reznītis Ozols Zariņas Naudiņa Krēsliņa un Dūklau jautājumus par uzņēmumu statistikas datiem arī rakstiskā atbildi iesniedzējs neapmierina. Bet tā kā šodien mums vēl ir paredzēta ārkārtas plenārsēde, kur varētu ieilgt, tātad prezidijas ir lēmis, ka šodien atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem nenotiks, un viņa uz šiem neatbildētajiem jautājumiem tātad tiek pārcelt uz nākamo nedēļu. Bet ir saņemti deputāta Reznītis Ozols Līdaks Sežanta Vējoņu Vucēna jautājums ministra prezidentam Dambrovskim par valsts 2014. Gada budžeta līdzekļu izlietojumu Latvijas radio 5. Kanāla darbībai. Pie tam šis jautājums ir steidzams. Jautājums tiks nodots premjeram Dambrovskim. Savukārt deputāti Elksniņš, Zariņš, Gešins, Rubiks un Tutins ir sagatavojuši deputāti jautājumu vides un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūģam par valsts pārvaldes sadarbību ar mēdījiem. Jautājums tiks nodots vides un reģionālās attīstības ministram. Deputāti Elksniņš, Gešins, Rubiks, Tutins un Sakovskis ir sagatavojuši deputāti jautājumu par valsts pārvaldes līgumu ar mēdījiem labklājības ministrē Ilzei Viņķelē. Jautājums nododams ministrei. Deputāti Elksniņš, Gešins, Rubiks, Tutins, Sakovskis sagatavojuši deputāti jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam par valsts pārvaldes līgumiem ar mēdījiem. Jautājums nododams ministram. Deputāti Elksniņš, Gešins, Rubiks, Tutins, Sakovskis sagatavojuši deputāti jautājumu aizsardzības ministram Pabrikam par valsts pārvaldes līgumu ar mēdījiem. Jautājums nodots ārlietu ministram. Deputāti Elksniņš, Gešins, Rubiks, Tutins, Sakovskis sagatavojuši jautājumu ekonomikas ministram Pauļutam par valsts pārvaldes līgumu ar mēdījiem. Jautājums nodots ministram. Deputāti Elksniņš, Zariņš, Gešins, Rubiks, Tutins sagatavojuši deputāti jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par valsts pārvaldes līgumu ar mēdījiem. Jautājums nododams ministram. Deputāti Elkniņš, Agiešins, Rubiks, Tutins, Sakovskis sagatavojuši deputāti jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par valsts pārvaldes līgumu ar mēdījiem. Jautājums nododams iekšlietu ministram. Deputāti Elkniņš, Agiešins, Rubiks, Tutins, Sakovskis sagatavojuši deputāti jautājumu finanšu ministram Bilkam par valsts pārvaldes līgumu ar mēdījiem. Jautājums nodot finanšu ministram. Deputāti Elksniņš, Zariņš, Agiešins, Rubiks, Tutins sagatavojuši deputāti jautājumu izglītības ministram Vjačeslavam Dombrovskim par valsts pārvaldes līgumiem ar mēdījiem. Jautājums nododams izglītības ministram. Deputāti Elksniņš, Zariņš, Agiešins, Rubiks, Tutins sagatavojuši deputāti jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam par valsts pārvaldes līgumu ar mēdījiem. Jautājums nododams ministram. Deputāti Elksniņš, Zariņš, Agiešins, Rubiks, Tutins sagatavojuši deputāti jautājumu veselības ministrei Ingrīdai Cirtsenei par valsts pārvaldes līgumiem ar mēdījiem. Jautājums nododams ministrei. Deputāti Elksniņš, Zariņš, Agiešins, Rubiks, Tutins sagatavojuši deputāti jautājumu zemkopības ministrei Lemdotai Straujumai par valsts pārvaldes līgumiem ar mēdījiem. Jautājums nododams zemkopības ministrei. Deputāti Elksniņš, Zariņš, Agiešins, Rubiks, Tutins sagatavojuši deputāti jautājumu kultūras ministrei Melbārdei par valsts pārvaldes līgumiem ar mēdījiem. Jautājums nododams kultūras ministrei. Savukārt deputāti Zariņš, Agiešins, Rubiks, Tutins un Sakovskis ir sagatavojuši deputāti jautājumu ekonomikas ministram Pauļutam par likumā dotā uzdevuma izpildi saistībā ar 2013. gada 9. jūlijā pieņemtā būvniecības likuma spēkā stāšanos. Jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Dāvim Staltam.
Cienījamie kolēģi, aicinu uz parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi, kur sākās pirms divām minūtēm. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, atgādinu, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde notiks 12.40 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Ināraim Orniecei.
Kolēģi, atgādinu, ka cilvēktiesību komisijas sēde pēc divām minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānai.
Uzmanību juridiskās komisijas locekļi komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Budžeta komisijas sēdi 12.35. budžeta komisijas telpās.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilēvičs nav. Daina Kazāka nav. Vladimirs Ņikanovs nav. Klaus Alšteins? Nav. Inga Vanaga? Nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 13.30.